με τον κύριο Νίκο Σιλούρη, τον αντιπεριφερειάρχη περιβάλλοντος, ο οποίος έκανε ένα ταξίδι ζωής. Γι' αυτό θα πούμε όμως μετά, γιατί την ερχόμενη Τρίτη έχουμε την πληροφορία ότι θα είναι εδώ ο κύριος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Από εκεί θα ήθελα να ξεκινήσουμε, κύριε Σιλούρη, αν δεν έχετε αντίρρηση. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τις ευχές μου στον κύριο Σκουλούδη από όποιο πόστο και αν συνεχίσει τη δραστηριότητα.
Πρόεδρος θα είναι, πρόεδρος, ο συνδυασμός του βγήκε πρώτος, ναι, στον εμπορικό σύλλογο βεβαίως.
Πρόεδρος, καλή επιτυχία λοιπόν
έτσι,
το του ρόλο και έργο.
Ωραία, λοιπόν, για πείτε μας, θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την επικείμενη άφιξη του κυρίου Σταϊκούρα εδώ, γιατί έχουμε αρκετά ανοιχτά ζητήματα. Ένα από αυτά, θα έλεγα, επειδή πέρασε και πρόσφατα από την περιοχή, είναι το αν θα γίνει τελικά το τούνελ. Γιατί είδα να πραγματοποιείται μια προετοιμασία στο δρόμο Χερσονήσου-Καστελίου. Θα γίνει τελικά το τούνελ?
Κοιτάξτε, η επίσκεψη όντως του κ. Σταϊκούρα είναι προγραμματισμένη για την επόμενη εβδομάδα και θα είναι εδώ. Όπως καταλαβαίνετε, τις επαφές και επικοινωνίες, τα αιτήματα, την συζήτηση με το Υπουργείο της κάνει ο Περιφερειάρχης.
Okay.
Και προφανώς ο ίδιος έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο και τα θέματα που θα του βάλει. Ξέρω όμως ότι, γιατί το έχει υπογράψει το αίτημα ο Περιφερειάρχης, ήταν η πρωτοβουλία για την κατασκευή του τούνελ.
Σωστά.
Ότι είναι διαχρονικό πια το αίτημα για την κατασκευή του τούνελ. Για περιβαλλοντικούς, συγκοινωνιακούς και κοινωνικούς λόγους. Και νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει, από όσο ξέρω, σε καμία περίπτωση το αίτημα της περιφέρειας, και θεωρώ ότι, επειδή είναι πάντα επίκαιρο και θα είναι ένα από τα ζητήματα που θα μπουν. Αλλά ξαναλέω, τα θέματα των έργων μικρών και μεγάλων, τις επαφές με τους υπουργούς και την ατζέντα την καθορίζω περιφερειάρχης. Και σας είπα για το συγκεκριμένο θέμα, ξέρω κι εγώ ότι γίνονται
Έχει γίνει μια προετοιμασία, το είδα με τα μάτια μου δηλαδή, γι' αυτό σας το λέω, και από τις δύο πλευρές ότι κάτι γίνεται εκεί. Το καταλαβαίνεις ότι δεν είναι, ας πούμε, επειδή έχουμε να γίνονται και άλλα τούνελ και στην περιοχή.
Ναι, είναι ξεκάθαρο.
Έτσι.
Απλά δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.
Άρα θα είναι.
Ξέρουμε ότι σύντομα θα το ανακοινώσει.
Μπράβο. Αυτό ακριβώς θέλουμε να ακούσουμε, ότι θα είναι μια θετική εξέλιξη για την περιοχή, για να μην καταστρέψουμε και όλο το περιβάλλον.
Κύριε Παπαδάκη, εάν ο δρόμος γινόταν όπως είχε εγκριθεί, εν πάση περιπτώσει, τώρα και 10-15 χρόνια, ο σχεδιασμός, η καταστροφή στο περιβάλλον στην περιοχή θα ήταν τεράστια. Και θα δημιουργούσε και άλλα θέματα συγκοινωνιακά που τα είχαμε αναδείξει, ότι στη φάση της κατασκευής θα πρέπει να πήγε κάνει ο κόσμος 25 χιλιόμετρα για να πάει στο αεροδρόμιο, και δεν θα υπήρχε και εναλλακτική, και στη φάση της λειτουργίας εναλλακτική δίωδος. Οπότε νομίζω ότι έγινε κατανοητό το αίτημα. Είναι ατράνταχτο το επιχείρημα,
έτσι.
Θεωρώ ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο, σύντομα θέλω να πιστεύω, να ανακοινωθεί η κατασκευή του τούνελ.
Εξαιρετικά, μακάρι, δηλαδή να προχωρήσει και το συντομότερο δυνατόν, γιατί έτσι κι αλλιώς ο κύριος Σταϊκούρας θα βρει μπροστά του αιτήματα, όπως είναι αυτό το να προχωρήσουν οι εργασίες στο νέο κομμάτι του ΒΟΑΚ. Έχουμε ανοιχτά ζητήματα όπως το Καζαντζάκης, ας πούμε, τι θα γίνει και την αξιοποίησή του. Έχουμε πολλά. Έχουμε την παράκαμψη ή την υπογειοποίηση του ΒΟΑΚ που περνάει μέσα από Ηράκλειο και Μαλεβίζη, Γάζη.
Σωστά.
Πολλά ζητήματα.
Στα οποία έχει το Υπουργείο σε προηγούμενη φάση, βέβαια, έχει αποδεχτεί ότι υπάρχει, να το πω, δίκιο στο αίτημα των φορέων για την υπογειοποίηση ενός τμήματος, τουλάχιστον και στο Δήμο Ηρακλείου και Μαλευζίου, και είχαν δώσει την κατεύθυνση ότι αυτές οι παρεμβάσεις και αλλαγές θα γίνουν στη βάση της κατασκευής. Αυτό, εκεί είχαμε μείνει. Τώρα βέβαια αυτό πρέπει να γίνει χαρτί. Πράξη, διαφορετικά τα λόγια είναι έπαια πτερόεντα.
Έπαια πτερόεντα, ακριβώς. Δεν μου λέτε, έχουμε κάποια εξέλιξη με το θέμα των υπεράκτιων αιολικών πάρκων? Σας το λέω αυτό γιατί είδαμε μία αντίδραση από το Δήμο Σιτίας, ο οποίος λέει όχι στα τετελεσμένα γεγονότα και αποφάσεις ερήμη της κοινωνίας.
Ναι, νομίζω ότι είναι επικαιροποίηση της προηγούμενης απόφασης του Δήμου Σιτίας σε σχέση με τα υπεράκτια. Και γιατί έγινε αυτό, καταλαβαίνω γιατί έγινε. Γιατί ενώ το Υπουργείο Πολιτισμού είχε δώσει την έγκριση, τη σύμφωνη γνώμη στα περιβαλλοντικά και άρα και στο έργο, εν πάση περιπτώσει, είχε συμφωνήσει ότι ναι, μπορούν να εγκατασταθούν υπεράκτια στα συγκεκριμένα σημεία, στην Ελούντα και στο, απέναντι από τη Ζάκρο. Συγγνώμη, είχε αρνηθεί στην πρώτη φάση. Τώρα με την καινούργια συνεδρίαση του ΚΑΣ λόγω της έντυπης θεραπείας της εταιρείας, το ΚΑΣ είπε όχι και είπε ότι δίνει την έγκριση στις περιοχές αυτές. Και φαντάζομαι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Σιτίας επικαιροποιήσει, κατά την γνώμη μου καλώς έκανε, την προηγούμενη απόφαση που λέει όχι στα υπεράκτια έτσι όπως αυτό το ονομάζουν τελεσμένα. Εντάξει, ο καθένας έχει τον τρόπο να το εκφράζει. Καλά έκαναν όμως να επικαιροποιήσουν την απόφαση. Να σας πω, κύριε Παπαδάκη, η απόφαση της περιφέρειας και των δήμων και των φορέων δεν ήταν όχι στα υπεράκτια έτσι γενικά και αόριστα. Όχι στα συγκεκριμένο σχεδιασμό, γιατί δεν ρωτηθήκαμε, δεν έγινε ένας χωροταξικός σχεδιασμός που να πούνε εδώ μπορεί να μπει και να προλάβουμε τις επιπτώσεις. Είπαμε λοιπόν τότε, πέρυσι το Δεκέμβρη ήταν, ότι ναι μεν εμείς θα συμφωνήσουμε στα υπεράκτια όταν γίνουν με ένα σωστό σχεδιασμό και με τα μεγέθη που πρέπει και στις περιοχές που πρέπει. Για αυτή την πρόταση που ήρθε είπαμε όχι και είπε και όχι ο Δήμος Σιτίας και το επικαιροποιήσει σήμερα. Μετά λοιπόν το όχι της περιφέρειας και των φορέων, το Υπουργείο έκανε κάποιες αλλαγές επί τα βελτίο, θα πω εγώ επί τα βελτίο. Ποιες ήταν αυτές οι αλλαγές? Μίκρινε για παράδειγμα το πολύγωνο που είναι στην περιοχή του Αφορεσμένου και της Ελούντας. Τι σημαίνει το πολύγωνο για να καταλάβει ο κόσμος? Στην περιοχή όπου σχεδίαζε να εγκαταστήσει τα υπεράκτια αεολικά. Το μίκρινε και μάλιστα μας έδειξε και προσωπικά σε μένα ένα φωτορεαλιστικό ότι εκεί που θα μείνει ο χώρος για να, εάν μπουν ποτέ τα υπεράκτια, δεν έχει ούτε καν οπτική επαφή την Ελούντα. Το δέχτηκε λοιπόν. Αλλά αυτό πρέπει να μείνει χαρτί, έτσι.
Βέβαια.
Επίσης η περιφέρεια έχει πει και το τηρεί ότι δεν συμφωνεί στις εγκαταστάσεις ΑΠΕ σε περιοχές Natura. Είτε στεριά είτε θάλασσα. Εδώ λοιπόν έχουμε περιοχές Natura στη θάλασσα, σε αυτήν ανατολικά της Κρήτης, όπως είναι οι Διονυσάδες. Είναι λοιπόν περιοχές που είπαμε όχι γιατί είναι Natura. Δεν μπορεί να λέμε ναι, όχι στο Natura στη στεριά και ναι στο Natura στη θάλασσα ως περιφέρεια. Και αυτό είπε το Υπουργείο ότι το πάει πίσω. Δηλαδή δεν είπε ναι, εντάξει, αλλά θα το συζητήσουμε σε δεύτερο χρόνο και να δούμε αν θα. Είχε γίνει λοιπόν μια πρώτη κουβέντα, σοβαρή κουβέντα στο Υπουργείο και δέχτηκαν κάποιες από τις ενστάσεις τις αιτιολογημένες. Τουλάχιστον δέχτηκαν τα λόγια και νομίζω ότι θα προχωρήσει εκεί. Στη Ζάκρο υπήρχε η αντίδραση του Υπουργείου Πολιτισμού η οποία κάμπτηκε. Εμείς λοιπόν, να το ξεκαθαρίσω, ως περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Σιτίας έχει το δικαίωμα να έχει τη δική του άποψη, την οποία δεν μπορώ να εκφράσω αντίθετη άποψη. Η περιφέρεια Κρήτης λοιπόν επιμένει όχι σε περιοχές Natura, όχι σε περιοχές που είναι τουριστική αξιοποίηση όπως είναι στην Ελλούντα, όπως είναι οι αρχαιολογικές περιοχές που είναι Σπιναλόγκα και απέναντι από τη Ζάκρο. Άρα μένουν δύο περιοχές οι οποίες θα μπορούσαν να κουβεντιαστεί και τα περιβαλλοντικά της και τα τεχνικά και τα ανταποδοτικά και όλο το πλέγμα. Αν αυτό λοιπόν έρθει ως μελέτη, τροποποιημένη, καινούρια, όπως αποφασίσει η ΕΔΙΕ που είναι ο φορέας που θα υλοποιεί τη μελέτη, εν πάση περιπτώσει, τότε θα το κουβεντιάσουμε. Η θέση μας όμως εξακολουθεί να είναι η ίδια όπως ήταν και πέρυσι το Δεκέμβρη. Και φαντάζομαι ότι ο Δήμος Σιτίας το ίδιο πράγμα επικαιροποίησε. Δεν είναι κάτι δηλαδή που αλλάζει τα δεδομένα. Όχι, ίσα ίσα επικαιροποιεί και επιβεβαιώνει την προηγούμενη στάση και την οποία επιβεβαιώνουμε κι εμείς. Περιμένουμε να δούμε. Θα μας έρθει καινούργια μελέτη. Ποια πολύγωνα θα περιλαμβάνει. Τι ισχύει σχεδιάζει να εγκαταστήσει το Υπουργείο. Χρειάζεται τόση, είναι μεγαλύτερη, χρειάζομαστε μεγαλύτερη, μικρότερη. Ποια θα είναι τα ανταποδοτικά. Όλα αυτά, όλο αυτό το πλέγμα των εργασιών που χρειάζονται να γίνουν, σε μελέτες τουλάχιστον, σε πρώτη φάση, θα πρέπει να έρθει για επικαιροποίηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο, την Επιτροπή Περιβάλλοντος, από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτή είναι η κατάσταση όπως την έχουμε μέχρι στιγμής δρομολογήσει.
Ξεκάθαρα.
Και από τη μεριά μας και από τη μεριά του Υπουργείου, ακριβώς.
Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Αλλά καλά κάνουν βέβαια και οι Δήμοι που τους αφορά να λένε μην ξεχνιόμαστε, είμαστε και εμείς εδώ, έτσι.
Είπαμε, επικαιροποίηση έκαναν.
Έτσι.
Και να σας πω κύριε Παπαδάκη, ήδη έχει γίνει κατανοητό ότι πέρα από τα περιβαλλοντικά, τα κοινωνικά θέματα που δημιουργούνται, που υπάρχουν κακά τα ψέματα, υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα συνένεση των κοινωνιών, γιατί δεν ούτε καν ρωτούνται πολλές φορές. Τώρα πια έχει αρχίσει να μπαίνει στο τραπέζι η διαδικασία της διαβούλευσης επί της ουσίας. Τι ανταποδοτικά μπορεί να έχει ένας Δήμος? Δεν μπορεί να είναι σε ένα Δήμο, σε οποιονδήποτε, δεν μιλάω μόνο για τη Στεία, για τον οποιονδήποτε Δήμο, να υπάρχει μια τέτοια εγκατάσταση και να μην υπάρχουν ανταποδοτικά που να μειώνουν, να αμβλύνουν, όπως θέλετε να το πει ο καθένας, τις επιπτώσεις που έχει στο Δήμο. Δηλαδή, εγκαθίστανται ανεμογεννήτριες, για παράδειγμα, σε έναν οικισμό, ωραία, κοντά στον οικισμό που έχει μια όχληση, που έχει οποιαδήποτε επιβάρυνση, πρέπει να έχει μια ανταπόδοση. Δηλαδή, δεν πρέπει να υπάρχει μια αλάφρυνση στο οικονομικό, στην ενέργεια, να μην πληρώνει ο συγκεκριμένος πολίτης την ενέργεια, επασφερτώ, στο δημοτικό φωτισμό, να μην πληρώνει ένα μέρος τουλάχιστον της ενέργειας που καταναλώνει.
Mm-hmm.
Γιατί να μην υπάρχει? Αυτό το έχει καταλάβει το Υπουργείο πια. Και νομίζω ότι είμαστε στη φάση της αναθεώρησης των ανταποδοτικών με την ευρεία τους έννοια. Όχι μόνο το οικονομικό, δεν είναι μόνο αυτό. Και να σας πω και κάτι. Εμείς, μετά από εντολή ή κατεύθυνση του Περιφερειάρχη, ετοιμάζουμε μια πρόταση και συζητάμε κάθε φορά με το Υπουργείο, να την κάνουμε και γραπτή, ποια μπορεί να είναι τα ανταποδοτικά, ποιο είναι το πλαίσιο. Δεν μπορεί να είναι 3%, και αυτό ήταν. Τόσο είναι τώρα αυτό το νόμο. Τόσο δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, ένα μεγαβατόρα, ένα ποσό. Θα το συζητήσω με τους φορείς, με τους δήμους ή με το Υπουργείο και θα την κάνουμε και δημόσια γνωστή, ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια καινούρια μετάβαση ενεργειακής κατάστασης στην Κρήτη, στη χώρα, αλλά ας μιλήσουμε για την Κρήτη. Και θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η κατανομή του ενεργειακού χώρου, κύριε Παπαδάκη.
Ναι,
ποιοι
ναι.
Δεν μπορούν να το κάνουν μόνο οι εταιρείες. Θα μπορούν να το κάνουν οι ενεργειακές κοινότητες, θα μπορούν να το κάνουν οι Δήμοι, θα μπορούν να κάνουν οι ιδιώτες. Ποιο ποσοστό μπορεί να πάρει ο κάθε ένας από αυτούς τους φορείς που είπαμε. Ποια θα είναι τα ωφέλη. Όλο αυτό το πλαίσιο με καλή πρόθεση. Το συζητάμε και θα το συζητήσουμε και το έχουμε βάλει στο τραπέζι και έτσι θα πάει η κουβέντα.
Mm-hmm.
Δεν μπορεί δηλαδή να γίνεται ερήμη των κοινωνιών.
Όχι, βέβαια.
Και να τσακωνόμαστε και να αντιδικούμε και να νομίζει ο καθένας, δεν ξέρω και εγώ τι νομίζω.
Συμφωνούμε.
Θα πάμε λοιπόν να το κουβεντιάσουμε.
Συμφωνούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα, γιατί πολλή συζήτηση γίνεται. Δηλαδή το πότε θα γίνει αυτή η κουβέντα, το ξέρουμε?
Το χρονοδιάγραμμα είναι ανοιχτό. Δηλαδή όποτε προκύψει θέμα από εμάς ή από το Υπουργείο ή έρθει νομοσχέδιο για διαβούλευση, εδώ είμαστε.
Είμαστε έτοιμοι, ναι.
Εμείς περιμένουμε, mm-hmm. Το ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ. Τώρα και κάποια χρόνια. Το χωροταξικό των ΑΠΕ υπάρχει, είναι εγκεκριμένο και με βάση αυτό κινούμαστε όλοι πια, και είναι εγκεκριμένο από το 2008. Σήμερα δεν είναι, μετά από τόσα χρόνια. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Το χωροταξικό των ΑΠΕ λοιπόν, όπως άλλαξε τώρα, όπως ήρθε τώρα το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού, πρέπει να έρθει και ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ. Το οποίο μας διαβεβαιώνει το Υπουργείο ότι τελειώνει η μελέτη, θα έρθει. Μέσα λοιπόν στο πλαίσιο της συζήτησης για το ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ, δηλαδή πού και πόσες πρέπει να εγκατασταθούν, προφανώς θα γίνει και κουβέντα για τα ανταποδοτικά, για το ποια θα είναι η κατανομή του ενεργειακού χώρου. Δηλαδή σε κάθε ευκαιρία ή επί τούτου θα γίνεται συζήτηση για αυτό το πράγμα. Είναι ένας διάλογος ζωντανός, ανοιχτός και καθημερινός. Δεν υπάρχει ούτε χρονοδιάγραμμα deadline, ούτε θα το αφήσουμε στο απότερο μέρος.
Σωστά.
Τώρα μπορούμε σήμερα, μπορούμε αύριο, μπορούμε σε ένα μήνα, όποτε υπάρχει η δυνατότητα για να καθορίσουμε αυτό το πλαίσιο, αυτό θα γίνεται.
Εσείς είστε έτοιμοι λοιπόν. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
Είμαστε έτοιμοι με απόψεις που τις έχουμε βάλει στο τραπέζι, ακούμε, διορθώνουμε, αλλάζουμε, συμπληρώνουμε όσο μπορούμε να βοηθήσουμε, αν θέλετε, τις τοπικές κοινωνίες με βάση το καινούριο πλαίσιο. Ξέρετε, είναι ένας δύσκολος χώρος.
Πάρα πολύ.
Πάμε σε μια ενεργειακή μετάβαση που στα επόμενα χρόνια θα αλλάξει τελείως το τοπίο. Δεν πρέπει να λειτουργούν τα εργοστάσια που καίνε υδρογονάνθρακες, πετρέλαιο δηλαδή.
Mm-hmm.
Θα πρέπει να έχουν εγκατασταθεί κάποιες πόσες μονάδες.
Μονάδες, θα έχουν εγκατασταθεί. Ναι. Το υδρογόνο που μπαίνει στη ζωή μας.
Το υδρογόνο που μπαίνει στη ζωή μας. οι μπαταρίες για αποθήκευση, τα υβριδικά που μπαίνουν στο τραπέζι. Αυτά, κύριε Παπαδάκη. Μην νομίζει κανένας ότι είναι ένα κουμπάκι, το γυρίσαμε και το βρήκαμε. Είναι ένας σχεδιασμός που θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, σοβαρότητα. Πρέπει να λυθεί το πρόβλημα της ενεργειακής μετάβασης και να λυθεί με τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις. Ούτε η στήρα άρνηση, ούτε η στήρα σύμφωνη γνώμη ναι σε όλα, ούτε το ένα ούτε το άλλο βοηθά. Ας καθίσουμε κάτω και καθόμαστε κάτω και ας τσακωνόμαστε, δεν πειράζει.
Ας το δούμε σοβαρά. Αλλά,
ναι. Να το δούμε σοβαρά
όμως. Έτσι.
Να το δούμε σοβαρά.
Έτσι είναι. Λοιπόν, βάλτε μια άνω τελεία, γιατί θέλω τώρα να μου μιλήσετε για αυτό το ταξίδι ζωής. Επειδή ήμουν από τους τυχερούς που πολύ παλιά το είχα κάνει, με τον Όφη μπορώ να σας πω, είχε παίξει στο Ρέγιαβικ. Εσείς βρεθήκατε στην Ισλανδία για το γεωπάρκο του Ψιλόρητη. Έτσι. Λοιπόν, ήσασταν αρκετοί, θα λέγαμε, έτσι, ανογιανοί, να το πω.
Και, είναι από το Συμβούλιο.
Έτσι, αυτό θέλω να πω, σας πειράζω κιόλας, αλλά ήταν ταξίδι ζωής, έτσι.
Ένας άλλος κόσμος,
κόσμος,
το είδατε εξάλλου.
Βέβαια.
Είπα, χθες το βράδυ είχα την ευκαιρία να κάνω μια μικρή αναφορά σε κάποια συζήτηση. Είπα ότι το μεγαλύτερο δεντρό που έχει, που είδα εκτός της πόλης που τα έχουν επιτεμένα, έξω στο ύπεθρο, το μεγαλύτερο δεντρό είναι το γρασίδι 4 πόντους.
Φοβερό.
Δεν έχει, είναι λάβα.
Φοβερό.
Η οποία μετά από κάποια χρόνια σιγά σιγά δημιουργεί ένα υπόστρωμα για να αναπτυχθεί ένα γρασίδι.
Έτσι.
Διαφορετικού τύπου. Κρύο πολύ, μια χώρα των αντιθέσεων που έχει φωτιά, ηφαίστεια δηλαδή, που τα βλέπεις ενεργά γύρω-γύρω, κρύο, γιατί έχει, είμαστε κοντά στον αρκτικό κύκλο, ήθελα να πάω και στον αρκτικό κύκλο, αλλά ας ελπίσουμε ότι σε κάποια άλλη
την επόμενη φορά, να το κανονίσουμε.
Την επόμενη φορά. Έχει παγετώνες. Παγετώνες, που σημαίνει παγετώνας, σημαίνει αένα οχιόνι.
Έτσι.
Και έχει πολλά νερά, έχει γεωθερμία, έχει δηλαδή αντιθέσεις που κάνουν ένα χώρο όχι και τόσο βιώσιμο εύκολα, αλλά ο άνθρωπος μπορεί να επιβιώνει παντού. Είναι μια χώρα που ζει ουσιαστικά από την θάλασσα, από τα
Αγία, ψάρια, βέβαια,
και τώρα πια, Αγία, τα ψάρια, και τώρα πια και από τον τουρισμό. Μια μικρή χώρα όσον αφορά τον πληθυσμό, 600.000 από ό,τι ακούσαμε, 700.
Περίπου σαν την Κρήτη.
Περίπου σαν την Κρήτη, αλλά μεγάλη σε έκταση. Και πήγαμε, γιατί πρέπει να πούμε και για ποιο λόγο, ήταν το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Γεωπάρκων, στο οποίο συμμετέχει το Γεωπάρκο Ψιλορίτης, τώρα και 20 χρόνια, αν μπορώ να θυμίσω στους ακροατές σας, ήμουνα δήμαρχος στα Νόγια και ήταν η εποχή που δημιουργήθηκε το 2001 και το στελεχώσαμε την τετραετία που ήμουν δήμαρχος ως πρώτο συμβούλιο να μπορούμε να το οργανώσουμε.
Έτσι.
Και είναι από τότε ο Μπάμπης ο Φασουλάς, Ανογιανός, χωριανός μας επιστήμονας.
Πρωτεργάτης και με καλούς συνεργάτες, βέβαια.
Βεβαίως.
Τα κατάφερα.
Και παρουσιάσανε μάλιστα και μελέτες που έχουν κάνει οι επιστήμονες του Γεωπάρκου. Παρουσιάσανε μελέτες, και όπως άμα δείτε σήμερα στον τοπικό τύπο αναφέρεται κάτι.
Έτσι είναι, έτσι.
Για τις μελέτες. Και πήγαμε λοιπόν να πάρουμε και την επιβεβαίωση της αξιολόγησης του Γεωπάρκου που γίνεται κάθε 4 χρόνια. Και έχει γίνει λοιπόν στο Γεωπάρκο το δικό μας και πήραμε την, ας πούμε, το χαρτί.
Έτσι.
Ότι για τα επόμενα 4 χρόνια εξακολουθούμε να είμαστε μέλος του δικτύου και προφανώς θα πρέπει να γίνουν όσα σχεδιάζεται κάθε φορά για το Γεωπάρκο για να κρατηθεί μέσα στο δίκτυο, που είναι ένα τεράστιο δίκτυο, παγκόσμιο δίκτυο. Και υπάρχουν μια, να το πω, διάχυση πληροφοριών, μετακινήσεις ανθρώπων, γνωρίζουν καινούργιους τόπους.
Το πώς φτάσαμε λοιπόν, πώς φτάσαμε ως ανθρωπότητα μέχρι σήμερα, ας πούμε, στην πορεία των χρόνων, αυτά τα γεωπάρκα, τα βουνά μας δείχνουν ακριβώς το δρόμο, έτσι.
Βέβαια, κοιτάξτε, ο Ψιλορίτης που δεν το ήξερα ούτε εγώ, το βλέπα και αναδύθηκε από τη θάλασσα.
Βέβαια.
Αυτό είναι και ένα στοιχείο γεωλογίας το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να χαρακτηριστεί γεωπάρκο. Στο Ψιλορίτη φαίνονται τα πολυθώματα ψαριών, οι σουγκαριών. Αυτά λένε οι γεωλόγοι, αυτά ακούμε, οι επιστήμοι ακούμε και παρακολουθούμε. Και νομίζω ότι και ένα στοιχείο για την Κρήτη, δύο γεωπάρκα έχει, και της Ιππίας και του Ψιλορίτη.
Βεβαίως.
Προσέξτε, δύο στην Κρήτη. Mm-hmm. Δεν είναι και λίγο πράγμα. Και αυτές τις πρωτοβουλίες πρέπει να τις στηρίξουμε και, και προσωπικά εγώ ως αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος, γιατί είναι μια περιβαλλοντική διάσταση έχει.
Σαφέστατα.
Πήγαμε λοιπόν εκεί με τον Δήμαρχο Ανεργίων και τον Μπάμπη τον Φασουλά και τους επιστήμονες που παρουσιάσαν τις μελέτες για να συμμετέχουμε σε αυτό το πανευρωπαϊκό συνέδριο γεωπάρκων που γίνεται κάθε δύο χρόνια.
Mm-hmm.
Και έτυχε φέτο να είναι στην Ισλανδία. Είχα λοιπόν την τύχη να παρευρεθώ, πραγματικά ανεπανάληπτη εμπειρία. Πραγματικά όμως ανεπανάληπτη.
Βέβαια, ναι. σας νιώθω, σας καταλαβαίνω. Και μόνο που πατούσατε μία γη η οποία κυριολεκτικά έτσι αναγεννιόταν καθημερινά μέσα από τη λάβα, θέλω να πω, και όλα αυτά που συμβαίνουν. Ναι, νιώθεις ένα δέος, ρε παιδί μου, απέναντι σε όλα αυτά τα φυσικά φαινόμενα, με τις θερμές πηγές, με τους πίδακες του νερού να εκτοξεύονται, ξέρω, κάποια μέτρα και να είσαι από κάτω και να μην σε πιάνει ούτε καν δροσούλα. Το καταλαβαίνει κανείς, έτσι, είναι απίστευτο.
Ακριβώς, υπάρχει μια ταμπέλα, κύριε Παπαδάκη, υπάρχει μια ταμπελίτσα εκεί που έσκασε το ηφαίστειο.
Το ηφαίστειο, ναι.
Ναι, μια μικρή ταμπελίτσα. Mm-hmm. Και λέει μην πατάτε στη φρέσια λάβα γιατί υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης.
Φοβερό, ε.
Λοιπόν, ναι. Και βλέπαμε όλους όσους ήταν εκεί, δεν πλησιάζανε. Λέω αν ήταν σε εμάς κάτω, όλοι θα πηγαίναμε. Η αλήθεια είναι ότι να βλέπεις έναν δρόμο να τον κόβεις στη μέση λάβα, σταματάει η κυκλοφορία. Και κάναν παράκαμψη για να πάνε στα χωριά.
Βέβαια, επειδή γίνεται πάντως συχνά, θα το πληροφορηθήκατε αυτό, οι άνθρωποι δουλεύουν και επειδή έχουμε και το φαινόμενο το 6 μήνες μέρα και 6 μήνες νύχτα, δουλεύουν μέρα νύχτα οι άνθρωποι για να κάνουν τα έργα, έτσι. Αυτό
είναι αλήθεια, έτσι. Και είδα και ως μηχανικός είδα κάποια πράγματα.
Έτσι.
Που μου έκαναν εντύπωση. Ας πούμε δεν υπάρχει άργυλος, άρα τούβλα δεν μπορεί να παράγουν. Mm-hmm. Χώμα δεν έχει. Mm-hmm. Είναι Ελλάδα.
Mm-hmm.
Και οι κατασκευές είναι από μετό. Να μου έκανε εντύπωση η τυχοποιία τους, ας πούμε, πάρα πολλές τυχοποιίες από βετό. Δεν έχουν μπλόκα ή τούλα.
Απίστευτο.
Ναι.
Λοιπόν, κρατήστε αυτές τις ωραίες εικόνες, να τις πούμε και από κοντά, με κανένα καφέ από κοντά, κύριε Ξυλούρη.
Με χαρά.
Να είστε καλά.